Bixi-bixi, segure irratiaren sintonian, hemen txegatoz, ordubetez elkarrekin egoteko asmotan. Itz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa da hau. Udalaren babesean egin ohi duguna. Gaur ere lagun asko gurekin, hemen txe, bide lagun, ordubetez esan bezala, beti ere, euskara biziberritza helburu. Ongi etorri entzule! Jose Olabidekin gaude, Markastegi baserrikoa. Legazpita taileri arte artean kokatuko dugu eta hain xuxen ere Mirandala esan ezkero danak bere tokian jarriko dute Markastegiala.
Bai, alaxe da, bai, Legazpitik 2 kilometro ditugu eta hementxe bizigea. Hazi ze asko ez, baina mintzat bizi bai.
Jaiotetxen bizi.
Bai, alaxe da, alaxe da.
Horrek ere emango zian eta ire baimenekin ika aituko gaituk.
Bai, jakine, dudaik ezein.
Ba, hoxe, baserrin jaio, azita hemen bizi. Horrek emango zian, ba, justu, guain, garia dala eta hemen egindako lan hori egiteko gogoa, berezkoa alegia. Esango dugu zer lan eta zeren bila edo abiatu zan, Jose, guaintxe kontatuko dugun historiontan. Baino erroak ondo sustraituta Markastegin dudeipe.
Bai, dudeik ezein, berez Legazpin jundaneko 50-60 urtean gehi hau behar bada Patrizio sortu zanetik, ba, baserritar gehientsunak lanea joten zien herria, baino baserri eutxi egiten zioen, pixka bat, oitura, usario, ogibide baino gehiago bizibide bati. Ezta, ogibidea behar bada Patriziok eskaintzen zien, baino baserri bizi zeon, eta jundaneko iazken aldi hontan, ikusten inez baserrik uste nahi diela, antzeman diot, sarri juten naiz, Oñati muga horta, Zatui baserria, Zelandatik gora, eta utxik ikusten ditut baserriek. Baserrioek utxek ikusten dituanen, burua datorkit galtzen aigiala egunduko altxorra. Baserriarekin batea, bertan erabiltzen zien hitz asko eta asko. Julian Alustiza Aztirik esaten zuen bezala, guk ez dugu ikasi zaharrek bezain ongi euskera. Ikaragarri galdu dugu berez, baina gugandiko ondorengoengana galera askozaz handiagoa nabarmendu da.
Jose, aitzeki bat behar, pixka bat galtzen edo aizien balore hoiek, den-denak ere erori ez zitezen edo ez ditezen, eta zer eta garia alaxe definituko genuke balantxo hau.
Ederki bai, hoxe da, azkenako garia aitzeki izan da, aitzeki bat, eta nundik sortu zen, bueno, alde batetik etxen ogi egiten dugu, Albazetetik ekarritako irinen dugu, osokoa edo ustez findu gabeko irin horrekin aitzen gea ogi goxoa einez. Baina hori alde batetik eta gero bestetik garia izan da neurri handi baten hartuakin batea baserriarekin zerikusi handi izan dona, poliki-poliki hori galduz jun balimada ere, ba, garia eta hartua garrantzitsuak izan die, eta egundoko esparru eta lexiko zabala izan due baserriko bi esparru hauek. Naiz eta gari eta hartoan arten burruka handie izan, eta hor liburutan irakurri bezala gariak esan omen zion, mundu guztian etzegok ni baino oberik, eta hartoak erantzun mentzio, nina gontokian ez dago goserik. Horregatik garia ba, mutxurkoskor bat, laro gehiagun ba, metro kuadro hola, eta brinkolako Pepe Segade rotariarekin topoei, eta alaxe ekin genion, horrekin batea ikasle utxe izan naiz. Liburua jorratu ditut, baserrei buruzko liburuak, hiztegia, leksikoa, eta horre aritu naiz jotake garaien araberako hiztegia, lehendabizi ereite edo garai hortan noiz, eta hor esaldi mordoska bat pilatu dut, hitzak, gero jotzeko garaian, neurriak, garia izan da aitzekia.
Hitzak bildu, eta esan deanez, ba, bueno, lengo edo jendekin, geixego zekitenekin edo gehiagotan behintzat erabilizituztenekin, liburu eta oinarritu zere bai, hitzoiek alare papel utxean ez gelditzea izango uke desio eta nahi, hori posible ikuste alda.
Alaxe den bai. Ba, ni pentsatzen dinat, errezegi jotzen deula mailebuetara, zenbat eta euskera aberatsagoa izan, ordun da, babes handigoa jartzen diogu kanpotik datozkigun hitz hoiei. Horrek ez din esan nahi, erabili behar ez ditugunik, eta behar beharrezko dienen geureganatu behar ez ditugunik. Baina gertatzen dana da errezegi jotzen deula. Eta horren truke galdu egiten ditugula. Eta hemen jaso dituan hitz asko ta asko iruitzen zaizkian erabilgarri oso. Lexiko edo baliabide lexikal bat nabarmena den hitz bat esparru baten erabilidana poliki poliki moitu eta beste esparru baten gaur egun esparru hori galdu balimada ere hitz hori erabilgarri egitea gaurkotan. Baina hortako euskera desente jorratu behar din hau eta iruitzen zaian euskera potxotzen, ahultzen, galtzen nahi dala neurri handi baten eta geroz eta euskeraren pixue galtzen. Eskaste nahi dela ikaragarri. Errezago jotzen din hau, ba manojo bat emaniazu, eta mila hitz badigu. Galdu egin dugu neurri handi baten, hitzek erabiltzeko eta euskeraz bizitzeko aukera hori.
Horrek erabilidek hoietako bat, bueno, nekazal mundutik sortu eta esparru anitzetan ibiltzen deuna, jorratu, alegie. Olako besteik edo atea ahalko telitzeke gari kultura hontatik.
Bai, biruitzen zaian bitu garieia itaiez legazpin ebaki esango genduke, ebakitzen danen eta sortak egiten ditugunen azaoak, lasta azaoak, eta orduan azaoak sorta den sinonimotzat erabil genezaken. Horrelako beste hitze mutxurioa izan daiteke, mutxurioa da sortak egiten ditugunen, ba, honek euskie behar din, eta eurie etxai izaten din, eta ebaki ondoren, ba, zesanik ez, ba, nolabaiteko zuatzo meta moduko batzuk egiten ditun, ba, euskin, ba, ongarri hori jasotzeko, mutxurioa egin izan daiteke, gero,
ze esango genuke mutxurio egitekin?
Ba, pilatzea zerbait, sortak pilatzea. Pila, molako, meta modukoa, zugaz moduko bat egitea. Gero, gari jotzeko garaien euzketa erabiltzen din eta legazpin, nanik uste Xabier Agirre Lizardiren poema batzutan itzori agertzen dala, euzketa bestea galtzua, ondarra. Alegia, dano badakigu galburuk aleak ditula, pikor hitzare jasodet, ale esateko, eta galtzua izango litzateke ondarra, nolabait balio eston zerbait, eta nik uste gaur egon galtzua hitzare erabil genezakela. Jotzeko garaian eta era desberdinez, guk eskuz jo dinau gari hori, gari azaoik. Baina larraina hitzak gustatu zait asko erabiltzen da, larraina da berez baserriaren kontrako launetxo bat garie jotzeko, baino ez eskuz jotzeko, baizik eta animaliz ganauez baliatuz, etxe bueltan da jiran da biran, ganauek hankaz, hankaz zapalduz, ba hor aletu egiten zuen. Parre pixkate indet, zenbait ahotsak, eta bueno, besarka da izugarrie hor ahotsak arabaketatan haitu izan dan lan isil, zoragarria undi eskerga, eta estimatu behar dugun lan hortan, ba, entzundako grabazio batzutan, atzekaldetik, sartain batekin, ontzi batik ikun behar izaten zuen, gau, tarteka kakare itzen zuen lako, ez da? Eta hor du, pentsa behar dugu, han, aza hoiek, pixka bat, barrea, zabaldu egiten zala, eta zapalduz, bereizi egiten zan, alea, eta galtzue, edo, eskuratu dian, ikasi dian, eskuratu baino gehiago, entzuten nahi denak esango du, buh, hori danak guk jakinen gainen bagendean, honek gauza berrik, bueno, niretzako ikasi da, ahotza, eta esara polit bat, jasodet, maiatza hotz, ez ahotz, ez bihotz, ahotz lastoa. Orduan, zapaltzen zanen, ahotza, lastoa, galtzu ere ondarra, ze aletzen danen ale hori horrekin batea, ba lastua eta beste gauza asko pilatzen zien. Ganauei erasten zitzaien atzekaldetik, Julian Alustizak txistazaia hitza erabiltzen du, egurrezko plataforma moduko bat, baino azpitik, harrie, mugarrie edo erantzita. Harta, ba zaldi edo ganauek edo danala pasatzen zuenen, arek hautsi egiten zuen, da poliki-poliki jaulki baino gehiago bereizi egiten zuen, ezta? Pixka bat lastoa eta galburu, kalea, txistazaia, bueno, Naparroko sakanatik hartutakoa. Grabazio askotan jaso ditut, zorioneko makinak hasi zienen, lan urri eda eskuz jotzea hau. Hauts ere ikeragarri. Esan behar de gaina, gure etxe hontan, ba, 45 urteko kontu di, hemen makinea eontzan, gari jotzeko makinea eontzan puskaten, hemen hermandadekoa edo zana. Eta, bueno, horrelako hitze mordoska bat, eta gero behitzen haitu naiz, jakine, ale hauek, ba, gaur egun sistema modernok eta, bueno, behar bada Inglaterrako anglosajoiak ez dienak nahiko normalizatu die, baina garai baten kaja batzuk bazeden pixatzeko, alek, horren beste, ez da hor lakari, gaitzerua, erregua, erreguerdia, almute, hitz asko galdu ditugu. Eta nik uste, dandanak behar bada buruz buru ez, baino hitz asko ta asko, bai, onargarri eta erabilgarri diela. Eta beste zerbait esan behar dut, hitz hauek ez diela horren beste aldatzen, Bizkaira, Nafarroa, hor ikusten da garbi euskera bat degula, eta gari ere hemen da Nafarron da toki guztietan, aldaketa izan daiteke mutxurioa edo mutxurixoa esatea, baino Bergaran eta, bueno, horrelako hitze mordoska bat pilatzen haitu naiz.
Azkenean hoxe datorkit burura, Imanol Lazkano kaskotan itzeken do, Baserriko Unibertsitateaz, eta, bueno, hemen txezuk adibidea.
Ba, bai, niretzat erronka bat izan da, alde batetik haitxe oso zahartuta ezkondu zan da ganau eta denak enduzon, da guretzako arantza txiki bat izan da, alegia, ba, baserrin bizi bai, baino baserri ingurun nolabaiteko bizibide ekonomikoa hortik ez, berreskuratu nahi izan deu pixkatxo bat, eta horrekin batea, ba, egie da, Baserriko Unibertsitatea, eta hitz asko eta asko eta asko, eta esaerak, nabarmena da, eta geroz da gutxigo dago, lehen bereizi egiten zan, hau baserritarra da, hau kaletarra da. Eta hitzegiteko eran, hitzegiteko moldean, eta hitzetan ere. Bai, behar bada horrekin batea, ahotsa grabazio batzutan, zenbaiten ahotan, etxipena gari eikiari utzi zionen deskantsu eta pake hartu zuela esan ebai, ez da? Nin hasi egin naiz, baina hasi ez horrateatako irinekin jango dialako, baino bai horren ingurun, ba ikasi egin nahi dira, eta ikasteko sekula ez da behan du.
Bueno, guri ere lezio ederra eman diuk, Jose, eskerrik asko, eta hau lehena, baino ez azkena, eta azken hitza gaur bai, hiri.
Bai, bitu, nin enaiz Lizardi, Xabier Agirre Lizardi, Euskal Idazle horrekin denbora asko pasatu duena, baina nik irakurri nuke oso ezagunak dien hitzauek. Baina nik hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere nora nahikoa, jakite egoek igoa, soina zar berri gogoa, azal horizta muin betirakoa.
Amaika burba dute, oze zetxean, bai hori bai. Kastillako zoro ez, eta goierriko tximini ez. Hene haitona, eta kasteianoa, jabe Hori bai.
Ara, seguran Kastilian bezala, hor ere, alako lan ez eta mintzo ziren, bai Imanolen bertsioan, bai oantzentzun dugun Fernando Unsain horren bertsioan. Bueno, orain beste mundu batera eramango gaitu, urrengo elkarrizketatuak, zinea aitzaki hartu eta bidaiatzera goaz.
Lekuan geldi. Haizeak ere zaitzan eraitsi babes bila lubakiak egin buru amatu mundutik iesi ez dakin nola
Etxepare Euskal Institutotik, Mikel Lasa, egunon?
Egunon.
Bueno, tira, orantxe egon Donostin zaude, ez da?
Bai, Donostin hau momentuntan, bai ala da.
Baino, Nueva Yorkei begira, jarriko gara zurekin?
Aurrera, ba, bai, Nueva Yorken, bueno, badia gauza gertatzen nahi dira egun hauetan.
Eta, bueno, Euskal Zinema ikusteko aukeran daude, Nueva Yorktarrak. Kontatu iguzu, hala ere, azalduko dugu, hau dela, ba, zuen horrira sartu ezkero, Etxepare Euskal Institutoko horrira sartu ezkero, irakurri daiteken albistetako bat, baino, amaika, beste amaika badaude, hala ere, hala, zinema munduan, eta hori aitzeki hartuta, Nueva Yorkera eramango gaitu Mikelek.
Bueno, ba, egun hauetan, astelen hasita konkretuki, Nueva Yorken ospatzen era New York City Basque Film Festival deituriko jaialdi bat, eta jaialdi honetan egongo da lau euskal pelikula ikusteko aukera. Bi luzemetrai, bueno, bi fikziozko luzemetrai, eta bi dokumental denak euskeraz eta ingeleseko azpitituluekin. Pelikula hauek dia, izango dia, bueno, astelenean ja hasizan jaialdia, ba, Zer Altunaren Amama pelikularekin, atzo Oier Aranzabalek zuzendutako margolaria dokumentala ikusi ahal izan zen, eta gaur arratsaldean Telmo Esnalen Urte Berri Ona Mona ikusi ahal izango da, eta amaituko da bihar Gorka Bilbauren High Alley Blues dokumentalarekin. Eta justo ba, lau pelikula hauek, festival hau, egiten ari dira Nueva Yorkeko, bueno, neko zine independentearentzako neko, bueno, fama daukan areto batzuetan, Izbilitzen, Bilitzist Cinema, oso, bueno, areto ezagunak, mendea ziren sorturikoak eta bar, eta egun hauetan, ba, labo egun hauetan zehar, horre egiten egin da jaialdi hau.
Nola sortu da jaialdi hau egitearen ideiaz, okerrez bagaude, lehen aldia da, ezta?
Bai, hori da, lehen aldia horrelako jaialdi bat egiten dela en Nueva Yorken, mintzat euskalazko zinean guztiz enfokatutakoa, eta, bueno, proposamena edo ideia, ba, ekimena sortu da, ba, Euskadiren estatu batuetako delegaritzatik, eta Etxeparetik egin deguna da, ba, hori nolabait, babestu eta gerta dadin lagundu.
Eta noski hau egiten denerako jendea espero delako erakargarria gertatuko da euskal zinema estatu batuetan esperantza horrekin dudari gabe.
Bai, jakina bainetz, ezain beste konkretuki euskal zinema delako eta jendeak interes berezi aukezakelako euskal zineman, baina bai euskal zinema jasen urrezko aro bat bizitzen ari da azken urte hauetan, eta hemen sortu direnen bat filmek eta ekoizpenek, bueno, ba, naziarteko estandarrak guztiz betetzen dituzte. Orduan, izan da gainera toki bat bere publikoa daukana eta tradizio handiko zinema bat, espero da zinema horretara joaten den ikusleak, ba, euskal zinema, kasu honetan egunetan euskal zinema ere konsumitzea, euskal zinemara hurbiltzea.
Mikel, hor hitzez, joan gara, zuri esker Nueva Yorkera, baino nik beste deialditxo bat ere hor zaudela aprobetxatuz, nahiko nuke zurekin aipatu, naiz eta joan zen asteko saioan ere, ba, aipamena egin genion, hitzez bakarrik ez, izatez eta egiazki, joan ditezke bi euskaldun, ba, itxasoz bestalde lanera ala egia, bi lan poltsa berrirako deialdia ireki duela Etxepare Euskal Institutuak esaten genuen, eta bueno, komentatu iguzu pixka bat euskara eta euskal kultura sustatzeko teknikari hoiei buruzko, ba, profila, epea noiz artekoa duten, izena emateko eta norako den hain zuzen ere.
Bueno, hor bi momentuan bi deialdi ezberdin daude irigita, eta hori pixkate argituta separatu nahiko nuke. Zaldatik handako euskara eta euskal kultura irakurle izateko deialdi bat irekita dago une honetan. Euskatu Euskal Kultura irakurleak dira, azken filan, ba, atzerriko hainbat unibertsitateetan irakasle direnak eta euskara irakaste dutenak, edo euskal kulturari loturiko gaiak eta euskal, bueno, euskal gaiak irakasten dituztenak, eta une honetan aukera dago apuntatzeko, izena mateko, ze irakurle bila gabiltza batetikan Txileko, Santiago de Chile, ez? Txileko unibertsitaterako eta Txileko Pontificia Universidad Católica unibertsitaterako, irakurle berdina izango izateke bi unibertsitateetan klase emango lukeena, eta baita ere Uruguaien, ba, Montevideoko La República unibertsitaterako ere, ba, plazoa, izen emateko plazoa irekita dago, azaroen 29ra arte. Gero hortik aurrera hautaketa bat egiten da, eta unibertsitatea da, bueno, pues, irakurlean horri izangoen hartzeko, ba, azken erabakia hartzen duen entitatea, ezta. Eta bestetik bi lan poltsa ditugu irekita, hauek ez dira zuzenean lanpostuak, lehen aipatu ditudan irakurle lanpostuak bezala, hauek dira gehiago lanpoltsak sortzeko, eta hemen Etxepare Euskal Institutuan, ba, ordezkapenen bat egin beharko balitz, ba, lanpoltsa hauetara joko litzateke, ez?
Donostin bata, bertan beraz, ezta?
Donostin bertan lan egiteko, hori da. Bate izango litzateke euskara eta euskal kultura teknikari lanpoltsa, eta besteak komunikazio arduradun lanpoltsa. Bi lanpoltsa hauetan izena emateko epea azaroen 20 arte dago irekita, eta bueno, ba, enpresa baten bidez, ba, egingo litzateke, ba, froga batzuk eta prozesu bat, eta prozesu horretan lortutako, ba, emaitzaren arabera, ba, urrenkera bat sortuko litzateke lanpoltsa horretan sartzeko. Beti ere, ba, bueno, ba, ezaugarri batzuk beteta, ez, bai, kurrikulum aldetik, eta bai, bueno, ez, lizentziatura aldetik, eta bar.
Ederki, beraz. Bueno, balaxe, bidaia lagun, batetik Nueva Yorken, bestetik hankak lurrean jarri eta eguneroko lanari ere lotutako albisteak izan dira, ba, Mikel Lasa, Etxepare Euskal Institutotik esker mila gurekin izan zarelako, eta datorren hilabetean berri gehiagorekin, euskara mundua zabaltzen, ba, lagun izango zaitugulako.
Eskerrik asko eta laster arte orduan.
Aio.
Euskal Herrian behin gertatua aitortu nahi dizut etnik, baldarrak gera gutxi ikusi eta zabarrak izanik. baserritar bat behin korreuan feri alde duntz juanik. Itxaron apur, apur batean ta kontatuko izutet nik. Poliziura sekreta zenta eta trenean zihuan, bizkar gainean baserritarra ikutxu zuen orduan. Ta arkeskua ansartu zuen txamarrako poltsikuan. Iru herrial eman zizkion eskalia zelakua. Ta poliziak ipini zidion zerbait aserrezko seta, bere begira jarri zitzaion zitaltasunez beteta. Gero zer gauza gerta zitzaion txapatxua azaldueta. Muine eman zidion baserritarrak santua zela usteta. Gero zer gauza gerta zitzaion txapatxua azaldu eta. Muine eman zidion baserritarrak santua zela usteta.
Iñaki Murua, ongi etorri.
Gaixo.
Zemuz.
Bueno, otzan iesi unotan eta, bueno, nahiko behotu naun.
Otza, otza, uain diore gorputzez teulako ina, baina, bueno, zortzi behatzi amar gradu, uain diore...
Estimatzen den, jo, hainbeste goaldi on ikeragarri estimatu dinau, baina Euskal Herri berde politiau eukitzea nahi badeu, euri ere inbeharko din, eta oendi ez garen egun, baina udazken negutiar xamarra eokitu zaigun. Eiztarik egongo itun asarre, etzekin atuzok pasadien, oestien, o...
Pasabadie ikusi behintzat gutxi segurona.
Oain antzarrak eta kurrilok zebiltzen.
Bai, entzuten dieia.
Bai.
Zatasko toka guen diore.
Usoik ez dinat ikusi egan, baino antzarrak juntzan asten ikusi nizkinan, eta barte ben kirrimarra otsori horrunan.
Bueno, hori ere zerbaiten seinale izate omen da.
Ba, elurre eta egualdi txarra.
Bueno, aizkorri dotore da balare,
Bai, polite den, elurre eta hartzaien baten lurrek harrapatu baldin badan goien hori okerrago izango den.
Bueno, hori egia da. Ez dakit harrapau doneko kontuik ez teguatxu gaur peri. Kusiko deu. Bueno, ze berri gaur? Ze etxeko lanak ondo inda berriz ere? Torri aiz?
Hori Blanka igaldetu erko dien.
Etxeko lan klase bat zutako etxeko lanak.
Bai. Ba, bueno, ze pentsatu eman zianan, juntzan asten jungintunan zinea, eta filma interesgarri bat botatzen zutela, eta abar. Zeintzan, ba, hor amaigabeko lubakia, edo lubaki etengabea, edo etengabekoa, edo lubaki infinitua, nola esango benduke, la trintxera infinita. Bueno, castellano zoridin izena hor Josemari Goenaga izango den zuzendaritako bat, gainea ordiziarra okerrezpanau, eta arekin batea Aitor Arregi eta Ion Garaino. Ba, irukote horrek egindako filma, Eta filman sartu aurretik, ba, trintxera itzori lubakia den nere ustez etimologikoki etzeginat ziur, baino lurrean egindako ebakia edo lurre bakia edo izango den. Gu gabiri alden terrenoaen muga zehazteko, mugarrie erabilio izan dinau eta oin erabiltzen dinau. Baina leku askotan edo terreno askoren muga zehazteko lubakie baino lugarie, esaten ginen guk. Lugarie. Eta lugarie, hoxe unan, atxurrekin edo danadalako erremintakin zulo sakona egin, o zanga edo erreten sakona, eta bi aldeetara botatzen unan lurre, eta bi aldeetako ezpain tontorrak itunan muga. Ta erdiko sakona, ba, denona eta inona ez. Eta horrela jartze itunan mugak.
Lubakie eta lubarie, azkenean, bueno, itz bera, baino, bueno, tokian tokikoa edo.
Bai,
esango genuke.
Ba, seguru asko toki izkeratik sortutakoa izango den lugarie. Bai. Bueno,
dalako lubari,
kontua dun,
lubaki infinitoa ordun.
Hori da.
Izpide.
Kontua dun, aipatu filma, ba, Espainiako Gerra Zibila deitutako hortan gertatu dela, ez? Bueno, hori ere Gerra Zibila, fa, izeneti bereti gezurre, ez? Zibilen arteko gerran berdin armatuta edo egoera beretsun ibiliko edo izango itunan, baino hor alde bat, ba, falangistak eta frankistak eta ejertzitokin, da alemaniarren egazkinekin eta gaineakoekin majo armauta etorri unan, eta besteek gorriko, abertzaleko, republikanok, danadalakok, eizeko eskopeta eta gutxi gehiago ez da, nidaki danez. Orduan, bueno, kontu eden, Gerra Zibil deitutako hortan, 1936koan, ba, herri kargudunak izan zirenak errepublika garaien eta abarretan, ba, izkutura jun behar izan zirena, jun ahal izan zutenak, beste mordo bat seko utzi zinenan, bertan, harrapatuta bertan edo fusilatuta, eta, bueno, filman azaltzen den, 30 urte gutxienez izkutatuta egin zituen baten historia. Orduan, bueno, desente izan omen itunan, hola, satorrak deitzen zienan, izkutatuta bizi behar izan zutenak, hemen Ego Euskal Herrian apenas izan zan olakorik, ba, muga gertu egoteak edo, ba, egun gutxi batzuk edo egin ondoren, ba, mugalarien bidez edo ospa egiten zutela uste dinat. Baino, ba, Kastilan eta Andaluzin eta hoietan, ba, antxe egon behar eta batzuk 30 urte eta bakarren batek 18 ere bai. Uste dinat gainea, azkeneko 6-7 urteak, ba, bere senitartekoren batek nahita izkutuan eduki zuela, gero haren historia edo argitaratuz dirua atera nahian. Osea, lehenaz gainea, bideion. Ordun, historik zeuden, bueno, hilek kizkurrenak etente jartzeko modukok, eh? Batzuk beren etxean bertan, beste batzuk, ba, beren etxean bertan, orman zulo egin eta armarion atzen izkutatuta egondakok, hainbeste urten, beste batzuk artegian, esate baterako, artegin zorun zuloain, eta zuloaren gainen tapa jarri, eta ardi simaurrek, eta inaurkinek, eta bota gainen, eta egunez ala eta gauen bueltaxkan bat eitea erten, eta Pentsa ze espazio kaskarretan nola egon beharko zuten. Otzikara gehiena eman zianan Segoviako herrixka baten, ba, Zapaia eta Teilatuaren arteko espazioan, bai, areke oetaka, oeta marrurte inguru edo indakoa, udan oeta marberroi graduko beroa, eta negun zeropeko 20 gradu inguruka, o Segovia, hotza den, eta hori danak pasata bizirik ateratako jendea ere bazeon. Ordun satorrak deitzitzaienan zeuden egoeragatik, satorrak ez din ezer ikusten, zulon sartuta zeon, ilunpetan, itxu, eta hauek ere alatzu. Baino, egoera horretan aurrera egin ahal izateko eta bizi iraun ahal izateko, ba, behar zitunenan laguntzaileak ere. Eta norbait hoiek, ba, pentsa, ze egoera biziko zuten, gertuenekoa eta begiluzena izango nan seguro asko zalantza eta beldur gehiena sortzen zona inokin harreman, bueno, sekreto hori kontatzeko aukeraik ez da pentsature, bada ezpada, eta gero gertueneko igual, ean buru esalbatzeagatik, olako txe informazioaren bat falangistei pasatzeko prest, ba, puntuk irabazteagatik haien aurren, bestela berrik eta gutxi. Ez unan erreza izango sekreto horrekin bizitzea, hainbeste salatari zienak eta etzienak ikusiko zituztenan, eta 50 urte eternidade baden. Ordun, hori persona helduk eta gehien bat emazten lana izan zunan hori, eta emazte horiek pentsa ze jazarpen, ze nola sentituko ziren, harrigarrie hori jasan ahal izatea. Eta umeak zituzten etxeetan, pentsa, umei etzeon dana euneko eun izkutatzeik, eta haiek ezerbe jakingo zinenan, eta haien inozentzian, eta fiau egin behar, inoi ez ziotela esango, ez ziela ies egingo, olako kontu batek, bueno, bildurrek aiden ibiliko ditunan. Eta pelikulak, filmak irauten din bi orduta erdi, berez ez gauden oituta, olako luzeratara, baina, klaro, oeta marru urte eta gehiagoko satortzuloko bizitzaren benetakotasuna era virtualean bada ere, behar bezain barrutik eta protagonisten larrutik jasotzeko, ba, ohikoa baino denbora gehiago behar din. Ta gainea, oso ondo zeon, badin umore puntu bat ere,
bai, posible da horrekin umore etxea.
Bueno, bazeren umore tarteek eta algara batzuk egin genizkinan, eta bai, nahiz da egoera gordine izan ez. Hauxe izan den, jundan asteko filma eta bizipenez hausnarketa, hori astegun batean izan unan, eta igandean eskuin muturrak aurreko bozetan edo, bueno, barka, boxetan.
Otita.
Bai, lortu zituen emaitzak bi aldiz hobetu zitunan. Eta seguro asko, ba, filma interesanterik ikusten ez duen jende asko daolako. Edo ikusi nahi ez duen jende gutxiago ez dagoelako. Nik uste. Orduan, jendea gehiago zeon ezurrak zulo batetik bestera nola daramatzaten begira pelikula interesante ikusteko baino. Eta izan euk esan den eta umorea egin aleike hor gai hoiekin ere edo eta umore beltza deitzaion ez da. umore beltza, eta pentsatzen hain naun umorea tarteka marteka egin bagendure, zeat iditzen zaio umore beltza? Ze kulpa daukate beltzek umore txarren gaudenean gu? Edo
txarren zeginak, edo gorra, askotan.
Umore beltza, negu beltza.
Bai.
Etorkizun beltza daukan, neska. Bai. Afrikan ze esango zaie, etorkizun zuria daukan. Oze, etzekinat, beltz hori ze...
Edo zulo beltzakin, ikusten ez dan, atera bidea.
Bai, bai.
Etorkizun beltza behintzat igual hortik, gero umore beltza zeatipa beste zerbait da.
Baino, beltza, beltza.
Bueno, ematen do horrek ez pentsatu, eh?
Bai. Etzeon gurekin asmauko donik alde batetik hori beltza, txarra, negatiboa, adierazteko, erabiltzen dina, eta bestalde hor garen, euskien oizertengo zai, zein baino zein beltza ojartzeko, zegin azema krema klase eman, eta kroketak oliotan bezala ontsi alde batea, ontsi bestea, euski hartuz. Orduan, bueno, holaxe, segi beharko dina, satorra nahiken, eta...
Pelikula behintzat ikusti ez dugun ontzat, ni ere oraindik zaku hortan sartu behar nauta, ikusteko hoietakoa.
Bai, 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 bai. Hombre, pelikula hori ez ikusteak berez, ez dinez erresan nahi, baino orokorren pelikulak bezala beste gauza asko interesgarri ikustea, komeni betiko, bueno, antzukerian ibili gabe ez da. Baino asko mezi duna bai ondo ina eta bueno, realitatea nolakoa izan zan adierazteko ondo gertatzen dena den gure bizimodukin ba askotan gauza arinagok eta algaratsuagok eta eaman erresagok ikusteko joera ba logikoa ere baden. Baina bueno, mezi din ikustea enaun ni hasiko propaganda egiten hontan. Baino gustora gomendatuko nioken edo zein.
Bueno, ba, hortxe gelditzen da, eh? Erderazko titulua da, berez, ba, La Trinchera bai. Infinita, ba, Lubaki edo Lubari Infinitoa edo esango genukena, eta Jon Gareño, Aitor Arregi eta Josemari Goenagak zuzendua. Beste izen asko ere badaude horre, tartean eta saltsa hori ba, ondo-ondo prestatzeko lanetan aitu dienak. Iñaki, esker mila, baino, bueno. Oraindik ere bukaer arte elkarrekin segituko diau, bixi-bixi.
Oso ondo, eh? Oso ondo hemen txe.
On brûlera tous les deux. Bero dago dena edo ni naiz, berriro bakarriko dena nigan, nigan. Eta zu tabernetan ez zaitu da pilu mozkor, komune kuatean idatzi du taizu, geroak aldatu egin gaitu. Eta ni nirekin topatu naiz orduan dena, dardara zerutik infernura jakin, nahiago dudala bestela. Zapenak hemen baizin judan Busti, busti
edo data adierazteko hainbat esamolde. Egun jakin bat adierazi nahi dugunean, badira euskaraz hainbat esamolde gaur egun galtzen ari direnak edo gutxitan erabiltzen direnak, baina jator askoak direnez bultzatu beharko genituzkeenak. Horrela, gaur igandea baldin bada eta joan zen igandean zer gertatu zen adierazi nahi badugu, egoki askoa da honako egitura hau. Gaur 8 ezkondu ziren Miren eta Joseba. Hau da, aurreko igandean ezkondu ziren Miren eta Joseba. Dena den, iragana edo igarotako egunean zer gertatu zen adierazteko erabil badezakegu ere, argi dago, etorkizunean zer gertatuko den adierazteko ere balio digula. Adibidez, gaur larun bata baldin bada, eta urrengo larun batean jokatu behar baldin badu Errealak Barcelonaren aurka, honela adieraz dezakegu. Gaur 8, iluntzeko 9 jokatuko du Errealak Barcelonaren aurka. Beraz, jator askoa dira honako beste adibide hauek ere. Datorren asteazkenean 15 abiatuko gara Kuba aldera. Hau da, datorren asteazkenean ez, baizik eta handik 15 egunera abiatuko gara. Edota, beste adibide bat ematearren, atzo 8 etorri zen Estatu Batuetatik eta bihar 15 hartuko omen du berriro ere ara joateko hegazkina. Egitura hauek geure ganatu gabe, nekez uler dezakegu Xenpelarrek Betroiaren bertsoan dioena. Hauxe hain zuzen ere, honela dio: ostegun joan danian, 15 Hernanin, Betroiaren tratua genduen egin. Azkenik, kontuan izan behar dugu, erdialde eta mendebaldeko euskalkietan datorren erabili ohi badugu ere, Nafarroan eta iparraldean datorren hori adierazteko heldu den egitura erabiltzen dutela. Beraz, zuzen eta egoki askoa da honako adibide hau. Esan didatenez, heldu den igandean 8 egingo dugu Korta jatetxean lehenguzu arteko afaria. Edota beste adibide bat ematearren, heldu den ostegunean 8 ez da eskolarik izango. Hau da, datorren ostegunean 8 ez da eskolarik izango. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Herri berriz berri, gure ibilaldi hau gaur Lazkaotik hasiko dugu datorren astelenean izango den ekitaldi bat aipatzeko. Itzontziak jardunaldiaren barnean arratsaldeko 6:30 eta astelenean 18:00 Xavier Montoya izango da. Langile borroka, sabotajeak, lapurretak, drogak, negozioak, hilketak, adiskidantza, modio harremanak dira Xavier Montoyaren 8. Novelako adarrak. Gaia ez da falta, bertara juteko. 6:30 eta datorren astelenean Gerriko txokoan, Lazkaon. Bueno, eta orain saskiak izpide batetik, ba azararen 20 arte daukazuela Nafar hegoaldeko usta eskuratzeko epea, eskuratu gerexego eskuratuko duzu, baino eskatzeko beintzator eta orain ere saskiak izpide, baino elkarrizketak ide bat lagun hartuta. Manes Erdozaintzi Etxart, ongi etorri gure saiora.
Bai, ongi etorri.
Xuberoatik, heldu zaigu Manes, lehenbizi Xuberoko ikastolen berri eskatuko diogu, ze gero aipatuko dugu, hemen Manes egotaren arrazoia, otarreak, saskiak, baina tira, Manes, zertan zaudete?
Zertan gauden, ordean, ara, kampaina asean daukagu, orain duela dozena bat egun, da, egun amairu begira, eta ara, pilpilean, ari dira saskiak sartzen, egan nahi baita, ara, solmenta baduala, puliki, eta segurki bai.
Et Xuberoan, gaizki ez bagaude, okar ez bagaude, bi ikastola dituzu momentu honetan. Xouta eta Aloz, ez da?
Bai, hori da. Bai, ordean aurkezuen tipi baten egiteko. Behan, eunta piko gaur badira, entzuzen ere eunta hiru. Eta Alozekoan, aldiz, tipiago da, behinan ogoita dozena bat badaule. Ordean behar dena jakin, Xuberoko lurralde osoan bi ikastola baizik ez zira, eta beraz, kampaina hori egiten dugu, bi ikastolen alde, zeren ateratzen dugun etekinak partekatu dira bi ikastolen artean.
Beharrak haundiak?
Beharrak, bai, eta ez zira murriztuz joanki, zeren, ala kontekstu politiko batek ere, nun Euskara ez dagoen ofiziala iparraldean, eta senditzen dugu ere Xiberuan bereziki, Euskara galtzen ari dela, geroztagiago, zeren galtzen ari. Aida, bada guai azken inkestek erakusten digute, badela berpiste bat, beren hori ikastolen lana dela medio, hori argita garbi, ikastoletan kopuruak handitzen nahi dira. Baina hala ere, oartzen dira, beste aldetik, geroztagilago hau, baina gurasoak transmisioa zuten ukan, beraz beren aurrez ez zute transmititzen ahal. Beraz, hori dela eta, guai, klasetan sartzen direnak, tipienetan, gutiz gehienak, frantses, iztun bakarrak dira. Beraz, indar bat egiten dugu, anderinoarekin, piskat laguntza amateko, euskararen presentzia, sigurtatzen eta indartzen, klase horietan, berizki tipien nantzat, handiekin ere baina, ara, autu hori egin dugu, eta horrek kostu bat badu. Kampaina horren, nola egan, bai, helburu nagusia, bero beste aldere badira, enan googlen tasunezko tzat jotzen dugu, Euskara indartzea tipi-tipitik ohitura ardezaten, eta Euskara eguneko bizitzan erabilia izan dain. Eta hori, ara. Hoi da, elburu nagusintareko bat.
Bueno, elburu potxoloa, benetan, egun betetik bestera ezpada ere, bidea eginez aurreratzen dela eta ziur hortan, ba, bide lagun ere edozein izan gaitezkela, ez da, eta momentu honetan, ba, ipagai ditugun, bi otarre hauetako bat, biak edo asko erosiz. Alegia, Irati otarrea edo Auski otarrea. Izenak ere aproposak?
Bai. Bai, uste dut, bai, Xiberua ezagutzen dutenak, bai, Irati, bai, Amuski, bortu eskoliak dira, eta menditzaleak diren entzat, hori, bai, uste dut, beste realitate bat ere erakartzen duela, dela laborantza ere mu bat, gutiz gehiena, nahiz eta beste ekonomiarik ere baden, baina, hala ere, uste dut Xiberuan, badaudela, mozkin egile oso onak, eta gozatzeko aukera beraz.
Eta gozatzeko aukera, dozein otarre hauetako
jakiak, gaiak dastatuz, gurinezko galetak, eztia, patea, ardigazna, edo, bueno, xahalki konserba bat, tira, zer egin behar dugu, hoiek galdetzeko, manatzeko, nun interneten, eta errex, besta?
Bai, hor badugu web horri bat, eta oberena da hortan txartzea, eta bon, albidea da bai, ikaskoli.eu sartu eta gero zehaztasun guziak aurkitzen dira. Edo txartelaren bidez, erosketa egiten da, edo transferentziaz, edo ara, eta gero ere mail bat pasa eta erantzuten dugu aldugun heinean eta albezen fite, erantzagun.
Hori da, eta gainera ez da hemen, Goierrin ere ez da aitzakirik nola iritsiko zaidan otarrori, ze oso hurbileko puntu batera ere karriko dituzue, Gerriko liburu dendara, Lazkaora.
Bai, hori da. Hainbat guneetan baditugu, banak eta guneak, zonaldeka, Goierrin badago ara Gerriko, Lazkaon, baina bon, beste hainbat puntutan ere badira debagaraian, eta bon, eskualde biskat, saiatu gira eskualde guzietan eukitzen manak eta gune bat. Beraz, arazurik ez da, manatzen alduzue, eta bon, saskiak etorzen dira, edo zien etxetik enbat urbil ara ere.
Hori da. Bueno, Manes, ba, asko eskertzen dugu. Itxoin, manatuak egiteko epea, justu noiz arte egin genezake eskaera hau?
Eskaera, ordean, kampaina erran izun bezala, azeroren DN tikasi dugu, hor abian da, marxan, behar bezala, eta abenduaren lehenera.
Oino bada, demora pixkat orduan.
Bai, bai, ono amabosategun pasa.
Bueno, ba, gogora araziko dugu, inok desdezala aztu, eta amabostegun oino baditu, bai. Esker mila, Manes, berri hauengatik, eta nahi bezain arrakastatxu gertatu dedila beste behin ere, ba, otar banatze hau, eta izango dugu elkarren berri.
Bai, ez da arazurik. Esker mila zuri, eta plazerikin bestaldi bat arte.
Ala, ja, Zuberora joan gara, ba, Zuberotik iparraldean jarraituko dugu azken hitza handik bai datorkigu, eta silaba da hitz hori. Izan ere, ba, taldekako silaba txapelketa honek finala, justu Isturitzen izango baitu. Datorren larun batean, lehenbizi Bazkarie eta gero saioa atxaldeko lauterditan, eta finalea sailkatu direnak, ba, hasta la Vitoria taldea, hortxe Elisa Bete Txandi, Lurre eta Odei Renteria, Mai Sarasua eta Leire Laskarai, eta ez otoi pentsa, Mariane Txoperena, Miren Artetxe, Josu Txoperena eta Gorka Artetxe. Iñaki, hau honei segida eitea, igual zaltxego, baina Gipuzkoakoa ibai, ez da, eitea nahiaiz, Gipuzkoako txapelketai.
Bai, bai, hor biligatxun, eta datorren iganden, bazeuken hau bertak izun bat, eta juteko zaltxama pena eman zian, silabai ezin egin ahal izatea, baino, bueno, espero dinat nahiko giro izango dala eta animo.
Horixe bera. Bueno, ba, ala, itzauekin, animo itzauekin bukatuko dugu gaurko saioare eskermila inaki.
Bai,
eta eskermila zuei. Noski parte hartzaile guzti ere, entzule zuri ere bai, eta datorren astean berriz ere, 12 eta 5etan, asteazkenean, bixi.